Sayın dinleyenler, programımızın konağı Cüneyli araştırması yazar Ali Rıza Erdəbilli ile Suriye iç savaşı ile ortaya çıkan ve artık bir teher hardasa bütün dünyanı alakalendiren qaçqın ya köçmen böhranı hakkında danışacak. Ali Rıza Bey, önce ile bunu soruşum. Bu qaçqın böhranı, bu köçmen böhranı hakkında umumi fikirlerinizi paylaşarsınız bizimle mümkün olsa. Bu haraya gedir bu mesele?
Evvela selamdan sonra deyim ki, bu gelinlerle bu qaçqın meselesi yani yeni dönüyorlar. Bütün beşeriyet boyu, yani bütün beşeriyetin tarihi bir yandan muharebe tarihi değil, bir yandan da ile köçme, qaçmaq tarihi değil. O barada bir yenilik yok indi. Tabii ki dünyanın bazı yerlerinde vaxtaşırı Yaman'da oluyor ve ancak öyle eyni halde de ile başka yerlerde görürsün ki muharebe gidiyor, qaçqınlar köçüdü, sürası değil ve vesaire vesaire. Bence bu mesela iki yönü vardı. Bir yönü budur ki, orada ortada orada büyük bir, bazen hatta bu bazı araştırması ama dünya savaşı değiller, yeni formatta yani bir dünya savaşı değiller. Yani dünyanı ilgilendiren bir, dünyanın birçok ülkelerini ilgilendiren, birçok ülkelerine tesir gören orada bir muharebe gidiyor. Bir taraftan o mesele diyeyim ki öz tesirini bırakıyor. Yani bir netice elde alan, orada bildiğiniz kimi Liban'da, Yordanya'da ve Türkiye'de bu kaçkınlar, o muharebeden pemah getirenler orada yaşıyorlar. Şimdi yavaş yavaş o dağlar, insan dağları akıp gelipti Avrupa'nın sahillerine, Avrupa'nın merkezine çatıptı. Bir tarafı bu meseledir. Eyni halde başka bir mesele de var ki, bundan yanaşı gelir. Yani ondan kabak Libya'dan da sulardan bile İtalya'nın cenobi adalarına doğru akım vardı. Yani dünyada büyünleri bir taraftan o fəqrinin, sirvetin fasilesi o kadar ağlasılmayan derecede büyüktü ki, o dünyanın farklı tarafında yaşayanların öz ölkələrində qalıb öz vəziyyətlərini yaxşılaşdırmağa heç bir perspektiv görmürlər. Bu tərəfdən də bu yeni texnologiya, yeni dünyada rabitə imkanları insanları həm 100 il bundan qabaq dünyanın başında biri ac idi, o başındakı toxlardan xəbəri yox idi. Bugünlər yalnızca o vəziyyətdir. Bir yandan o ağır vəziyyət yaşayan insanların o dünyanın o batı ölkələrində, gəlişmiş batı ölkələrində yaşayış səviyyəsindən xəbərləri var və bu iki məsələ əlavə verildi. İnsan axınlarına yaradı və insan axınlarını, deməli insan köklərini hərəkətə gətirməkdir. Yəni, bir yandan bir maddi vəziyyətdir, maddi ehtiyacdır, maddi şərait, yaşayış fərqidir. Bir yandan da bu kasıb insanların, çarəsiz insanların bu haqda məlumatlanmasıdır.
Bir de Ali Rıza Bey, bu bir sual ortaya koyuldu. İndi kimlerin tərəfindən, hansı hədəflə, bəlkə fərqli məqsədlərdə. O da budur. Bu müsəlmanlar nədən Avropaya gedir? Və bu sual əslində İrandakı siyasi çevrələrdə də çox ortaya qoyulan, sosial şəbəkələrdə ortaya qoyulan bir sualdır. Buna siz də təpki veribsiniz. Önce sizin o tepkinizi öğrenek, siz bu belə deyənlərə karşı sizin tepkiniz, yani ortaya koyduğunuz o fikir nedir?
Mən araya koyduğum bu sözün cevabında fikrim buydu ki, fark edemez. Müslümanlar Avrupa'ya gelir ya Batı ülkelerine yüz koyur. Elə Məsihlər de bu iş görür. Vaxtıyla Yahudlar da bu iş görür. Vaxtıyla başkaları da olsa bu iş görmez. Yani bugün hatta mesela müharibə, Vietnam müharibəsindən sonra Vietnam köçmənləri də elə həmin Amerika ilə də Vietnamın savaşdığı Amerika üz qoydular. Yəni orada bir əcaib bir şey yoxdur. Ya 70-ci illərdə, 80-ci illərdə Latin Amerikada xuntalar, diktatorlar hakimiyyətdə olanda elə onlar ki müsəlman deyirlər. Onlar da elə hamısı elə büyünləri, İsveçdə şeylər elə Şiliyadan, Argentinadan, Paraguaydan, Uruguaydan, Perudan, bütün o Latin Amerikanın diktatorlarından qaçanlar da onlar da elə həmin ölkələrə gediblər ki, elə büyünləri Suriyadan, Libidan və o Afganistandan, İrandan qaçan müsəlmanlara qaçıbdır. Yəni bu baxımdan insanlar ora getmir ki, oranın dini nədir və oranın məramı nədir. Yəni, məsələn, İranın kommunistləri də qaçanda Kubaya qaçmırlar, Şimali Koreyaya qaçmırlar. İnsanın kommunistləri də qaçanda elə həmin kapitalist o insan haqları və maddi şəraitin yaxşı olan Batı ölkələrinə qaçırlar. Yəni orada mən bir qəribəlik görmürəm. Təbii ki, heç kəs orada istəmək istəyir. Məsələn, ürünlər bildiyiniz kimi Səudiyyə Ərəbistan da çox qaskın qəbul eləyibdir. Adını çəkdiyim o bölgənin üç müsəlman ölkəsi də Livanan, Yordaniya və Türkiyədə. Ancaq söhbət budur ki, o
Suudi Ərəbistan qaskın qəbul edibmi?
Bəli, eləyibdir, bəli, bəli, çox qəbul eləyibdir. Özlərinin dediyinə görə, Əl-Ərəbiyyədə yazdığına görə onlar iddia eləyirlər ki, bir çox insanlar bir rəqəm yazmışdı. Mən o rəqəmi inana bilməyəm. Bəli ki, güya ki, böyük sayıda da qəbul ediblər. Bundan qabaq da olan, birinin özündə deyilə, bir çox o körfəzin ətrafında olan varlı ölkələrdə, hətta müharibə qaskını olmasa da, Filipinadan, o dünyanın kasıb ölkələrindən orada mühacir işçilər vardı. Ancaq onlar orada çarəsizlikdən gediblər. Orada yaşaya-yaşaya heç bir insan haqları, heç bir vətəndaş hüquqları yoxdur. Özlərinin də 50 yaşı olanda, məsəl üçün, Dubeydən və qalan o Ərəb əmirliklərindən bu insanların, o işçilərin 50 yaşı olanda onları mindirlər uçağa, təyyariyə, qaytarırlar öz ölkələrinə. Heç bir onlara sığorta vermədən, heç bir onlara əməkli haqqı tanımadan. Ancaq Avropaya insanlar gəlir bilir ki, birinci nəsillə müəyyən bir çətinlik çəksə, birinci ildə, ikinci ildə nəhayət ki, o insanlar son dərəcə insan haqları olacaq, maddi təminatı olacaq, uşaqlarını özləri 3 ildən, 5 ildən sonra ölkənin vətəndaşı haqqını alacaqlar, vətəndaş olacaqlar, səs verəcəklər və hər birə bütün, yəni insanlar belənsi məsələ nəzərdə alırlar.
Burada bir məsələ də bu var. Əslində, hələ bu etirazların nə qədər doğru olub-olmaması bir kənara, çünki Amnesty International-ın yaydığı rapora görə elə indi bu saat Suriyədən ayrılmaq məcburiyyətində qalan köçmənlərin 4 milyondan artığı ki, bunlar %95-i olur bu oradan çıxanların. 5 ölkədədirlər: Türkiyə, Livan, Yordaniya, Irak və Misirdədirlər. Yəni bunların 5-i də elə müsəlman ölkəsidir. İndi onun nə qədər hələ doğru. Amma burada bir başqa məsələ də var. İndi elə bu qərb ölkələrində, Kanadada, Amerikada, Avropada demokratiya inananlar, insan haqlarına inananlar, elə bunlar bu köçmənlərin, bu qaçqınların buraya gəlməsini müdafiə edirlər. Mən bunu, amma niyə, misal üçün İran fəalları, elə İran fəalları deyəndə əslində hətta bəzi güneyli fəallar da bunlara daxildir və hətta bəzi Avropa ölkələrində gedib köçmən statusu, qaçqın statusu alıb yaşamış, yaşayanlar da buna daxildir. Yəni özləri müsəlman bir toplumdan gələnlər buna daxildir. Bunlardan niyə bu sözlər çıxır? Bunun bir nə səbəbi var? Bunlar nədən yarandı? Müsəlmanlar gələcək burada bizim bizi yaxşı durumda, bizim adımızı pisə çıxaracaq qorxusu mu var? Bu nə qorxusudur ki, müsəlman toplumundan olan deyir, niyə müsəlman buraya gəlir?
Əvvəlin ki, bu haqda deyiləş söz çoxdur. Siz bir neçən üçləri araya gətirdiniz. İranlıların öz haqqında bildiyiniz kimi bu Avropada yaşayan, yəni siyasi mühacir statüsü alan yaşayan İranlıların böyük əksəriyyətdə, yəni 100-ə yaxın bir əksəriyyəti, 90-dan yuxarı bir əksəriyyəti elə bir ildən, iki ildən sonra İrana gedib gəlməyə başlayırlar və məlum olur ki, elə də böyük bir orada təhlükəsizlik və yaxud əmniyyəti problemləri yoxmuş. Bunların özlərindən bu insanlar ki, sözləri deyilə, bir çox elə özləri mühazir, siyasi mühazir statüsü alıblar, ancaq elə İran da gəlməyə davam edirlər. İkinci məsələ budur ki, elə ümumiyyətlə var bir atalar sözü var, deyirlər, qonaq qonağı istəməz, eviyyəsi hər ikisinin. Ancaq indi burada məsələ biraz tərsinədir. Eviyyəsi doğrudan elə hər ikisini istəyir, yəni o dediyi çevrələr, insan haqlarını qoruyanlar elə fərq eləməz. Ya İran ne olsun, ya Suriyəli, onları istəyir. Ancaq ki, o onların içində bir sıra insan haqlarını tanımayan və insan haqlarına biganə olan insanlar, misal üçün, büyünləri Suriyadan gələn, Libya'dan gələn, Afganistan'dan gələn insanların haqlarını tanımaq istəmir. Elə həmin haqları ki, özləri onların sizdən kimi istifadə ediblər. Həmin haqları büyünləri Suriyalı qaçqınların ya Afganistanlı ya Sudanlı, Libyalı insanlara onu çox görürlər.
Əlbəttə, burada bir problemlə bu belə görünür ki, xaricdə bunlara müxalif olanlar seçilir. Yəni, bunlar daha çox elə müxtəlif məsələlərdə də eyni fikirləri var. Yəni, bəllidir ki, bu qruplar demokrasiyaya çox inanmayan qruplardır. Çox o sağlıklı gruplardır, insan haklarına inanmayan gruplardır. Ama İran faalları meselesine gelince ki mən yine de deyirəm, elə bunların içinde hatta Cüneyli faalları da olur bəzən. Bu da biraz bəzən belki inanmak da mümkün olmur buna. Çünkü herhalde özü de baskı altında olan bir toplumdur. Burada ama nəzərə belə gəlir ki, bu insanların özləri demokrasi isteyen insanlardır. Bəziləri hətta elə bəlkə insan haqlarında da deyirlər biz elə istəyirik. Yəni bunların tərəfindən bunun ortaya çıxması biraz əcib görünür.
Axı o insan haqları da bildiyiniz kimi elə belə bir hər tərəfli bir məsələdir. İnsan eləyə bilər naqis mənada da insan haqlarına inansın. Yəni insan eləyə bilər ki, insan haqlarını özünə istəsin, öz dostuna istəsin, öz fikirdaşlarına, öz vətənin öz qohumlarına, öz qəbiləsinə, tayfasına istəsin, qonşuya istəməz. O da vardır. Yəni bizim beləncə hallarda çoxdur. Yəni bu günlər bizim elə İranda yaşayan insanlarımız üçün də bizim məsələn fars qruplarında onlar demokrasi dəstəklər, ədalət dəstəklər, filan dəstəklər. Ancaq ərəbə gətdikdə, kürdə gətdikdə, türkə gətdikdə onlar o demokrasi istəmələri, insan hüquqları istəmələri biraz ləngib. Yəni məsələn İranlılar ilə burada farsları nəzərdə alıram mən. Elə Avropanın özündə öz ana dillərinə görə, fars dilində ana dillərinə görə, məsəl üçün İsveçdə o haqlarını müdafiə eləyirlər, o çalışırlar. Ancaq həmin haqqına, yəni öz vətənlərin olan İranda çalışanlara pan-türkist kimi təzyiqə tərəf yönə baxırlar. Bu da bir, yəni o insan haqlarının tam olmayan, naqis bir anlayışdır ki, bu 3-cü dünya mənsub olan insanlarda çox var. Yəni bu, fəqat İranın farslarına və ya İranda olan etnik qruplara aid deyil. Bir çox elə bu gəlişməmiş ölkələrdə, bayaq mən adını çəkdim, Latin Amerika'da da bu hallar vardı. Orada insanlar vətəndaşlıq haqqını, insan haqları və demokrasiya inanırlar, ancaq belə tam yox, mənasında yox. Yəni anlayışları düzdür. Bir yandan mərifəti baxımındandır, nəzəri baxımından ki, insan haqları yanına mənəm, azadçılıq yanına mənəm, demokrasiya yanına mənəm. Onunla anlayışları düzgündür, mərifəti baxımından. Bir yandan da hətta nəzəri baxımından, fikir baxımından da anlayışları, teori baxımından düz olsa da, əməldə onu tətbiq eləyəndə düzgün tətbiq eləyə bilmirlər.
Bir də bu məsələni də mən istərdim elə sizinlə görüşünüzü soruşam. Bir də müsəlman qaçqın deyəndə əslində belə nəzərə gəlir, elə yazanda da belə yazırlar ki, müsəlmanlar gəlib buranı da belə eləyəcəklər, elə edəcəklər, yəni bu İranlı faalların yazılarında görürük. Bunların hər halda müsəlman ölkəsindədirlər, amma bunların hamısı da o... Deyərlər, dindar və ya mömin müsəlmanlar da heç deyil. Yəni, elə bunlar kimidirlər. Yəni, qərb ölkəsində elə bunların hamısına bir şəkildə baxılır. Yəni, müsəlman ölkəsindən gələn şəkildə baxılır. İndi o haqqı verən, bunların haqqını hörmətlə yanaşan elə o haqqı hamısına verir. Hətta elə o dindara da verir, deyir, elə o da öz haqqıdır o dinini dinin əməl eləsin. Verməyən də bunlara qarşı baxan da heç o da çox ayırmır. Dindar hansıdır, dindar olmayan hansıdır. Son zamanlarda elə o Amerikada məktəbə bir saat düzəldib aparan uşaq, misal üçün biz heç bilmirik, o uşaq heç evində namaz qılır ya qılmır. Yəni o uşağın sadəcə adına görə və biraz da deyəsən rənginə görə idi ki, o şübhələndilər ki, mümkündür bu saatda bir problem ola. Yəni buna görə fikrinizi öyrənmək, yəni bu insanlar ki, buna qarşı çıxırlar, özləri də bu, əgər bundan bir aşırı bir götürmənlərə, qaçqınlara qarşı bir his yaradılsa qərbidə, bunlar özləri də bunun hədəfi olacaqlar. Bunlar özləri bunun hədəfi olmayacaqlar.
Çox təbii ki, mən hələ sizə bir başqa baxarsa bir söz deyim ki, Avropada bildiyiniz kimi bir çox ölkələrdə neonazistik, neofaşistik, yəni light nazistik, light rasisti təşkilatlar vardı, siyasi partiyalar, siyasi cərəyanlar var, müsəlmanlar lap mərifi, Fransanın Front Nasional idi, Jean-Marie Le Pen'in təşkilatı, ancaq elə İsveçin özündə də və İngiltərə və bütün Almaniyanın özündə vardı. Bunların bir çoxunda elə xaricilər də, ya Orta Doğudan gələn Məsihlər və Orta Doğudan gələn İranlılar və əlbəttə sayıları çoxdur, bəli vardılar. Orada da elə yəni neonazisti və neorasisti təşkilatlarda bunlar fəaliyyət edirlər. Onlar özləri məsələn o cür görmürlər. Onlar elə bilirlər ki, çünki bunlar nasisti fikirləri vardır, neorasisti fikirləri vardır. Onda Avropalılar bunların özlərini o cür görmür. Halbuki siz deyən məsələ düzdür. Bir dənə Avropalı bu rasist, ya ırkçı cərəyanların baxımından fərq yoxdur. Bir dənə ki, Ərəb dünyasından gəlib, İrandan gəlib, İslam dünyasından gəlib. Bu namaz qılmır, Allah'ın anı inanmır. Onlara fərq yoxdur. Onlar hamısının eyni görevler. Necə ki, 2-ci Dünya Müharibəsində Yahudiləri qətliam eləyəndə baxan yox idi ki, bu kilisəyə gedir, getmir, Yahud dinlə inanır, inanmır. Buna baxan yox idi. Yahudu sən, Yahudu vəssalam da. Elə Yahudların komissarına da rəhm eləmədilər. Ateistlərinə də, laiklərinə də, sekularlarına da və yaxud dindarlarına, xaxamlarına da. Bu baxımdan bunu biz bu xəbərimiz vardı. Bir nüqtədə elə bir adı gəlmişdən işarə edeyim ki, 2-ci Dünya Müharibəsində Avropa rasizminin, Avropada olan hüküm sürən rasizmin qurbanlarının adı Yahudilər idi. Sonra Rumlar, yəni bizim gələksiz dediyimiz, avam dilinlə gələksiz dediyimiz insanlar və başqa qruplar. Bugünlər ki, Avropada, bugünkü batı dünyasında bu rasizmin və bu irqçılığın qurbanlarının adı müsəlmanlardır. Özdə elə dediyimiz kimi müsəlmanlar, söhbət namaz qılmaqdan getmir. Yəni, İslam dünyasından gəlmiş, hətta sekularlar, hətta bidinlər, hətta ateistlər. Onlar hamlığa bugünləri bu məsələyə hədəfdir. Ancaq Avropa bildiyiniz kimi çox bir çeşitli bir, çox pluralistik bir ölkədir. Angela Merkel kimi böyük humanist şəxsiyyətlər də var ki, ölkəsinin qapısını bu köçmənlərə açıbdır. Sonra orada 105 əhalinin himayəti olan, 105-110 himayəti olan bu neo nazisti və ya light rasisti xaricilərə qarşı müsəlmanlar
qarşılar. Qaçqınları qəbul edənlərə qarşı deyəsən ki, bəzi kampaniyalar da olur. Bu kampaniyaların bəziləri biraz yalan məlumatla olur. Keçən günlərdə Almaniyada bira festivalı ya quzeydəki dillə desək pivə festivalında pivə festivalına müsəlmanların qarşı çıxması, ona bir petition imzalaması xəbəri yayıldı. Sonra da bu elə ingilis dilli mediada da o əslində yalan imiş, yəni bəlli deyilmiş hansı qrupların elə bir şey yox imiş, onun yalan olması ortaya çıxıldı və Daily Mail kimi qəzetlər yazdılar ki, bu əslində keçmişdə də belə bir şey olubdu ki, güya müsəlmanlar hər hansı bir festivala etiraz ediblər, xəbəri yayılıb, sonra o xəbərin də yalan olması doğru ortaya çıxıbdır. Belə bir şeylər sizin yaşadığınız ölkə İsveçdə də olurmu? Yəni, orada köçmənlərin təhlükəli görsətmək, onları topluma zərərli görsətmək üçün kampaniyalar olurmu?
Təbii ki, dediyim kimi, azadlıq ölkədir. Yəni, azadlıqdan da fəqət demokrat insanlar yox, elə demokrasi ilə yad olan qüvvələr də istifadə edirlər azadlıqda. Elə Almanın özündə də elə, Almandakı orada kimsən, dünyanın gözünün qabağında adını çəkdiyim Angela Merkel öz qucağını, ölkəsinin qaflarını köçmənlərə açdığı asan bir ölkədə də elə bu cür cərəyanlar vardı. İsveçdə dünyada, Almandan sonra Avropada ən çox köçmən qəbul ölkə, ikinci ölkədir. Elə İsveçin özündə də belə qüvvələr vardır. Onlar da fikirlərini deyilər, yayırlar. Ancaq bu ölkələr inkişaf etmiş ölkə olduğuna görə burada popülist təbliğatın, yəni sağ popülist təbliğatın elə siz deyən burada bu cərəyanlar var. Ancaq heç vaxt olar elə haradasa 10-15% civarında səs toplaya bilirlər. Məsələ burada bir böyük vaqiyyət budur ki, bu ölkələrdə elə Almaniyanın özündə də, Almanın özü başda olmaq şərti ilə bu ölkələrdə, yəni batı ölkələrində, rifah ölkələrində getdikcə bu insanların rifah güzəranını təmin eləyən iş qüvvəsi azalır. Yəni, insanların yaşı artıq, əyəm 30 ildən qabaq 2 nəfər işləyirdi, 1 nəfər, yəni mən nəzərdə alıyam 19 yaşından aşağı və 65 yaşından yuxarı insanların əyəm yəni, işləyən işləməyən münasibəti 2 nəfər işləyirdi, 1 nəfər işləməyən var idi. İndi bu nisbət aşağı-yuxarı bərabərləşib, yəni 1 nəfər ölkələrdə ilə 50-55 faiz civarında insanlar işləyirlər. Yəni elə aşağı-yuxarı 1 nəfər işləyir, 2 nəfər, yəni özünün və özündən sonra 1 nəfərin də çörəyini qazanmalıdır. Bu nisbət getdikcə artır, yəni getdikcə indi gediyoruz biz o yerə ki, 2025-də və 2030-da 1 nəfər işləyəcək, 2 nəfər yarımın idarə eləməlidir. Yəni bu çətinləşir, o 1 nəfər ki işləyir, onun yükü ağırlaşır. Bunun iki neçə yolu vardı, o cümlədən bir yolu budur ki, köçmənlərin, yəni gənc və həyatının o faal yaşında olan insanları cəlb eləməklə ona görə Məsələ, yəni bu ölkələrin özlərinin ehtiyacı vardı bu gənc qüvvəyə. Əlbəttə onun çətinlikləri də var, onları iş bazarına cəlb eləmək, onları tərbiyə etmək, dil öyrətmək, onlara ixtisas öyrətmək. Ancaq bununla belə bu ölkələrin də həm Almaniyanın, həm İsveçin, həm qalan Avropanın gəlişmiş ölkələrinin bu köçmənlərə də onların da ehtiyacı var. Yəni bir növ məsələ ehtiyac iki tərəflidir.